الله أكبر الله أكبر
الله öz mübarek kitabında buyurur قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا buyurur ay mənim öz nəfsinə zülm eləyən, günah eləyən bəndələrim. Allahın rəhmətindən naümid olmayın. Allahın rəhmətindən məyus olmayın. Çünki Allah bütün günahları bağışlayandır. İnnallaha yağfiru zunube cəmi'a. Allah bütün günahları bağışlayandır. Dəfələrlə bunu demişik ki, İnsanın cisminin xəstəlikləri olduğu kimi, insanın ruhunun da xəstəlikləri var. İnsanın cisminin xəstəliyi, təbibləri həkimlərdirsə, ruhun təbibləri peyğəmbərlərdir. İnsan ruhunun xəstəliklərinə əlac eləmək üçün gərək peyğəmbərlərə müraciət eləsin, dinə müraciət eləsin. Bugünkü günün ən əsas Məntiqsizliyindən biri də budur ki, insanın dərdlərinə əlac eləmək istəyirlər, mənəviyyatına əlac eləmək istəyirlər, mənəvi məsələlərdən danışırlar, dini kənara qoyurlar. Bu, bəşəriyyətin ən böyük məntiqsizliyindən biridir ki, insan, bəşəriyyət başa düşməlidir ki, ruhi məsələlər, mənəvi məsələlər, insan haqqında olan məsələlər yalnız din vasitəsi ilə həllini tapa bilər. Din insanların ruhuna dərman ola bilər və insanın xəstəliklərinin səbəbi və dərmanı nədir? Bunu hədislər bizə buyurub. Buyurur, əz-zunubu da və dəva əl-istiğfar və şifa əl-la təud. Buyurur ki, günah xəstəlikdir, günahlar xəstəlikdir. Günahın dərmanı isə, bu xəstəliyin dəvası isə tövbədir, istiğfardır. Və şəfa tapmaq istəyən gərək günaha qayıtmasın. İnsan dərman eləyir tövbə ilə bəzən, amma sonra yenidən gedir günaha, təzdən xəstələnir. Yenə dərman eləyir, yenə gedir günaha, yenə xəstələnir. Amma hədis buyurur ki, günah Özü dərddir, dərmanı tövbədir. Və şəfa tapmaq istəyirsənsə, dərmandan başqa həm də gərək o günaha qayıtmayasan. Ümumiyyətlə, İslamda günahlara, Quranda da var, xəstəlik kimi yanaşır. Qadınlara belə xitab edir xanımlara. Deyir ki, danışanda səsinizi nazı eləmiyor. Təhrik eləyən səslə danışmıyor. Yumuşaq səslə danışmıyor. Ondan sonra buyurur ki, və yətmə əlləzi fi qəlbihi mərəz. Belə danışar, sussa əgər, ola bilər sizin məqsədiniz insanları günaha salmaq olmasın, amma cəmiyyətdə qəlbi xəstə adamlar var. Onlar sizə tamah salarlar. Bəzən deyirlər ki, qadının hicabsızlığı, o deməkdir ki, hicabsız olan qadın iffətsizdir. Bəli, düzdür. Çox hicabsız xanımlarımız var, Azərbaycan xanımlarının əksəriyyəti iffətlidir, hicablı ola olmaya. O deməkdir, insan hicab geyinmirsə deməli iffətsizdir. Amma hicabı Allah ona görə vacib buyurub ki, cəmiyyətdə xəstə ürəkli adamlar da var. O xəstə qəlbli adamların təhrik olunmaması üçün Allah hədislərdə də, Quranda da var ki, Allah hicabı vacib buyurub. Hicab qadınlara vacib olub. Bu ona bənzir ki, görürsən, bir xəstə adamda həkim deyib ki, məsələn, sənə şirin şey yemək qətiyyən olmaz. Sən də götürürsən, şirin yeməkləri gətirib onun qabağına düzürsən. Onu təhrik edirsən onu yeməyə. Bunun ki, xəstəliyi var, buna olmaz, insana da deyəndə olmaz, onu istəyir. Sən də ona zəmin yaradırsansa, ondan yesə, ona bir şey olsa, sən də şəriksən. Ona görə Allah bizə, qadınlara xüsusən və ləhə hər bir insana buyurub ki, bir-bir üzün günaha düşməyinə zəmin yaratmıyor. Çünki cəmiyyətdə qəlbi xəstə adamlar var. Onlara elə balaca bəhanə lazımdır ki, günah eləsinlər. Əsas budur ki, cəmiyyət insanın günah eləməsinə bəhanə verməsin. O olmayandan sonra yenə günah eləyənlər var olacaq, onlar özü cavab verəcək. Amma cəmiyyətin vəzifəsi budur ki, biri digərinə günah eləməyə zəmin yaratmasın. Çünki qəlbi xəstəliklər bu zəmin vaxtı üzə çıxır. Niyə deyiblər bizə ki, bir-birimizi əsəbləşdirməyin? Onu əsəbləşdirərsən, zəmin yaradırsan, o günah eləsin. Hər bir insanın qəlbində bir xəstəlik var. Bunları deməkdə məqsədim budur ki, günahı Allah qəlbi xəstəlik kimi qeyd eləyir, zikr eləyir. Quranda da, hədislərdə də. Günah xəstəlikdir. Və bu xəstəliyi sağaltmaq istəyən gərək çalışsın ki, sağaltsın. Gərək müraciət eləsin ki, bu xəstəliyi sağaltsın. Özü də xüsusən hədislərdə var, 40 yaşa qədər daha yaxşıdır. İnsan 40 yaşa çatandan sonra demirəm mümkündür düzəlməyə, mümkündür. Hər bir şey insan iradə eləsə Allahın köməli ilə mümkündür. Amma 40 yaşa qədər daha tez, daha sürətli olar ki, insan özünü islah eləsin. 40 yaşda insan formalaşır və o xüsusiyyətləri düzəltmək bir qədər çətinləşir insan üçün. Ona görə bizə deyiblər, cavan vaxtınızda başınızı qarışdırın, gününüzün bir hissəsini sərf eləyin, özünüzü islah eləməyə. Günahlarla mübarizə aparmağa. Və qısa şəkildə bunu deyim ki, günahla mübarizənin neçə yolu var, onlardan bir neçəsinə işarə eləyim və vaxtınızı çox almayayım. Birincisi budur ki, insan əzm eləməlidir, iradə eləməlidir ki, günahı tərk eləsin. Gərək istəyəsən ki, düzələsən. İstəməsən, düzələ bilməzsən. Bu birinci şərtdir. İstəyəsən, ümid var olasan ki, mən düzələcəm. Zuhəri var idi, Zuhəri. Özü bir şəhərin valisi idi. Bir dənə hökm çıxardır bir insanın qətli barədə, öldürülməsi barədə. Sonra başa düşür ki, bu hökm səhv hökmiymiş. Amma iş işdən keçir, onu öldürürlər, qətl edirlər. Hökmü də bu çıxardır. Peşman olur, bilmir neynəsin, ailəsini tərk edir, gedir səhrada, çöldə yaşayır. Bir gün İmam Səccadla qarşılaşır. İmam Səccad deyirsən, niyə belə vəziyyətdəsən? O deyir ki, mən yəqin, 100% bilirəm ki, mən cəhənnəmə gedəcəm, mən cəhənnəmliyəm. Ona görə ki, mən bir dənə günahsız insanın ölümünə səbəb olmuşam. İmam ona belə bir söz buyurur. Buyurur ki, sən ki, indi dedin, mən yəqin bilirəm, cəhənnəmliyəm. Sənin bu ümitsizliyin adam öldürməyindən böyük günahdır. Adam öldürməyindən daha ağır günahdır ki, insan deyə ki, mən düzəlmərəm. İmam buyurdu ki, apar ailəsinə qan bahası ver, tövbə elə, qiyamətdə də inşallah halallıq verər. Allah səni bağışlayar. İnsanın günahı nə qədər böyük olarsa, hədislər bizə buyurur ki, heç zaman Allahın rəhmətindən insan ümitsiz olmasın. Bu birinci. İkincisi budur ki, insan təlaş eləsin, çalışsın ki, günahı tərk eləsin. Təlaşla, səylə, çalışmaqla insan günahdan uzaq ola bilər. Üçüncüsü də budur ki, insan əməli eləməmişdən qabaq aqibətini düşünsün. Hər bir sözü deməmişdən, işi görməmişdən əvvəl, İnsan gərək onun axırını fikirləşsin. Axırı haqqında düşünsün və görsün bu iş mənim xeyrimədirsə onu eləyim. Xeyrimə deyilsə yox. İmam Sadiq əleyhissalamın şagirdlərindən biri Abdullah ibn Cündəb idi. Üç imam görüb. İmam Sadiq, İmam Musa Kazım əleyhissalamı, bir də İmam Rıza əleyhissalamı. Üçünün dövründə olub, mən yadımdadır, orucluqların birində İmam Sadiqin Abdullah ibn Cündəbə nəsihətlərini biz danışmışıq, 30 gün o nəsihətləri şərh eləmişik, xatırlayıram. O şərhlərdə 24 dəfə imam onun adını çəkir, İbn Cündəb deyir. O qədər onu çox istəyir ki, hər adama insan adla xitab eləməz. İmam ona adı ilə 24 dəfə xitab eləyir, o müraciətlərinin birində də belə buyurur. Buyurur, İbn Cündəb, qif əndə kulli əmr qəblə ən təqəfi. Buyurur, hər hansı bir iş görməmişdən əvvəl diyan, tələsmə o işi görməyə. Diyan və düşün axırını, mənası budur. Yəni, düşün gör, bu işi görmək yaxşıdır, yoxsa yoxdur, yoxsa pistir. Əgər xeyirlidirsə o işi gör, əgər ziyanlıdırsə o işi görmə. Bəzən bir dənə ehtiyatsız söz, bir dənə ehtiyatsız baxış insanın bir ömür bədbəxtçiliyinə səbəb olur. Günahın insana vurduğu təsirlərdən dünyada budur ki, hədislərdə var, insanların ömrünün bərəkəti gedər. İnsanların ruzusunun bərəkəti gedər. Bəzi adamlar var, yalanla pul qazanır, günahla pul qazanır, pulu çox olur, amma bərəkəti olmur. Hər dəfə qazandıqca bəla asılır başına. Və günahın dünyada təsirlərindən biri budur ki, insan əcəli tez çatar, tez dünyadan köçər. Mən yəmut biz zunub, əksər min mən yəmut bil acal. Hədisdir bu. Buyurur, günahın təsirindən ölənlərin sayı əcəlin təsirindən ölənlərdən daha çoxdur. Qəbristanlıqdakı ölüləri qaldırasan, soruşasan, onların çoxu əcəlinə görə yox, günahına görə dünyadan tez köçüblər. Belə bir misal dillərlə bir şamı yandırırsan, bir saata yanıb əriyib getməlidir. Amma bəzən külək gəlir, o şamı tez söndürür. İnsan ömrü də belədir. Allah bizə bəzən uzun ömür müəyyən eləyir. Biz günahlarımızla səbəb oluruq ki, Allahın əcəli dəyişsin, əcəli tezləşdirək. Və savab əməllərimizlə səbəb oluruq ki, ömrümüzü uzadaq. Savab səbəb olar, ömrümüz uzansın, günah səbəb olar, ömrümüz qısalsın. Bu dünyadakı təsirləridir. Qiyamət günündə də günahın ən böyük təsiri budur ki, Allah insanı rüsva eləyər. İnsan başı aşağı olar. Allah pərdələri çəkər, məhşər əhlinə göstərər insanın günahlarını, əhl-i beytin huzurunda, peyğəmbərin huzurunda, möminlərin huzurunda Allah insanın abrını aparar. Deyirlər, o zaman insan mömin xəcalətdən o qədər pis olar. Deyər ki, tez aparın cəhənnəmə, çünki bu xəcalət cəhənnəm odundan pisdir ki, insan diyana əhl-i beytin huzurunda onun günahlarının üzərindən pərdə çəkilər. Hədisdə var, hər bir bəndəni sonuncu hədis dediyim sözümü tamamlayayım. Hədisdə var buyurur, 40 dənə pərdə, həya pərdəsi Allah tərəfindən hər bir bəndəni əhatə eləyib, 40 dənə. İnsan böyük günah eləyəndə o pərdədən biri yırtılır. 40 dənə günah eləyəndən sonra 40-ı da aradan gedir. Bəndənin abrı gedəndə Allah mələkləri göndərir, deyir, gedin onun üzərinə qanadlar uzu salın, yəni məcazi mənada, yəni onun eybini siz gizlədin. Ondan da sonra günah eləyəndə Allah insanın abrını aradan aparır. Dünyada da, ahirətdə də. Ona görə də insanın düşünməsi günahın tərk olunmasına səbəb ola bilər. Və insan düşünərsə və elədiyi günahlardan tövbə eləyərsə, Allah Quranda var, nəinki günahını bağışlayar, həm də günahlarını silib yerinə savab yazar. Və hədisdə var, o adamlar ki, peşman olub tövbə eləyiblər, qiyamət günü bir daş tapılması ki, onun əleyhinə şəhadət versin. Günahına şahid olanlar hamısı unudar, yadından çıxardar. Hədisdə var, hətta özü də öz günahını yadından çıxardar. Allah o qədər mehribandır ki, qoymaz ki, insan günahı yadına düşə, qiyamətdə xəcalət çəkər. Bu ancaq tövbə yolu ilə mümkündür ki, Allah da Quranda bizi dəfələrlə tövbə eləməyə, bağışlanmağa dəvət eləyib. Allah bizi bağışlananlardan qərar versin inşallah.